taivas ja maa.
Tervitan jällegi siit poolt kõiki Pere raadio kuulejaid. Minu nimi on Allan Kroll ja tänases saates tahan ma rääkida Gideonist. Need, kes on kuulanud neid saateid viimasel ajal ilmselt teavad, et juba päris pikka aega olen ma rääkinud erinevatest usumeestest ja naistest, eriliselt just vanast testamendist ja püüdnud välja tuua asju, mida me saame nende elust õppida. Paljused asju, mida võtta eeskujuks ja mitmed asju, mida mitte võtta eeskujuks. Täna tahaks rääkida siis Gideonist, kes ja ma usun on üks selline põnev jumalamees, selles mõttes, et me näeme teda kõigis tema tugevustes, kõigis tema nõrkustes ja tema heade külgede ja tema vigadega samuti. Ja ma loen alustuseks kohtumõistjate raamatust ning kuuendast peatükist alates esimesest salmist. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja issanda silmis ning issanda andis nad 7 aastaks Midiani kätte. Midiani käsi Iisraeli peal osutus tugevaks ja Midiani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad. Ja alati kui Iisrael oli külvanud, tulid Midian ja Amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa tee lahkmeni, ega jätnud Iisraelile toidust järele, samuti mitte lammast, härga ega eeslit. Sest nad tulid oma karjadega ja telkidega otse kui rohutirtsu parv. Neid ja nende kaameleid oli arvamatu palju ja tulles maale nad rüüstasid selle. Nii jäi Iisrael väga kehvaks Midiani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole. Kohtumõistjate raamatus me näeme sellist, võib öelda, täiesti järjekindlat tsüklit või sellist mustrit Iisraeli rahva ajaloos, kus ikka ja jälle kordub üks ja see sama asi. Kui rahvas pöördub Jumalast ära, hakkab tegema pattu, siis öeldakse, et Jumal andis nad nende vaenlaste kätte. Ei kaitsnud neid ning vaenlased tungisid neile kallale, võitsid, panid nende peale orjaikke või lihtsalt rüüstasid neid. Ja me näeme, et rahvas sattudes kitsikusse ja suurde hätta hakkab kisendama Jumala poole, nii nagu see tihti peale ikka läheb, et siis kui meil hapnik kinni on, siis tuleb Jumal kuidagi eriliselt meelde ja inimesed hakkavad meid parandama ja Jumala poole hüüdma. No ei olnud iisraelased ka mingis mõttes erandlikud inimesed tegid nemad täpselt samamoodi. Patule järgnes karistus, karistusele järgnes see, et rahvas kisendab Jumala poole, parandab meelt ja palvetab ning sellele järgneb pääste. Jumal saadab kellegi kohtumõistja, kes võtab ja vabastab selle rahva üleloomulikult Jumala võidmise ja Jumala väega. Aga paha tihti öeldakse, et siis kui see kohtumõistja suri, siis rahvas pöördus nendele samadele vanadele teedele tagasi ning see sama tsükkel kordus uuesti otsast peale. Nii et terve kohtumõistjate raamat sisuliselt on nii nagu üks ja sama tsükkel lihtsalt erinevatel aegadel ja erinevas formaadis kordub ikka ja jälle. Ja siin täpselt sama lugu siis. Öeldakse, et iisraelased ei teeninud Jumalat, tegid kurja tema silmis ning Jumal lasi nende vaenlastel neid siis rüüstada. Asi ei ole isegi niivõrd selles, et Jumal ise oleks tulnud ja hakkanud mingisuguseid pikse noori nendele pihta parutama, vaid kui inimesed näitasid Jumalale oma käitumisega, et meie elus ei ole sinul kohta, me saame ilma sinuta hakkama, meil ei ole siin tarvis, siis Jumal sisuliselt vastas neile täpselt sellega, et ütles, et hea küll, saage siis ise hakkama ja tõmbus eemale. Ja lasi tulla vaenlastel. Vaenlased tulid ja rüüstasid neid ja sisuliselt Iisraeli rahvas sai just täpselt seda, mida nad tegelikult oma hoiakute ja käitumisega olid näidanud. Öeldes, et Jumalat pole meil tarvis, Jumal ütles, hea küll, kui teil pole tarvis, siis püüdki ise hakkama saada. Ja rahvas varsti saab aru, et ei tule nad ise hästi toime midagi. Igatahes siis nad kisendavad Jumala poole ja siit me näeme, et Jumal on tohutult pika meelega ja armuline, halastav Jumal. Ta ei ütle neile, et kus te enne olite, nüüd vaadake ise, kuidas saate, vaid öeldakse, et Jumal vastab, Jumal tõstab neile kohtumõistjaid ja saadab selleks, et need rahva vabastaksid. Täpselt samamoodi juhtub ka seekord. Ma loen siit samast kohtumõistjate 6. peatükist ja 11. salmist edasi. Mismoodi siis Jumal seekord vastas? ja issand ingel tuli ohvrasse ning istus tamme alla, mis kuulus abieserlasele Joasele. Ja Joase poeg Gideon peksis surudeles nisu, et seda midian laste eest kõrvale toimetada. Ja issand ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle, issand on sinuga, sina tubli mees. Ja Gideon vastas temale, oh mu issand, kui issand on meiega, mis pärast on siis see kõik meid tabanud ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad on meile jutustanud, öeldes, eks ole issand meid Egiptusest ära toonud, aga nüüd on issand meid maha jätnud ja midiani kätte annud. Siis pöördus issand tema poole ja ütles, mine selles oma jõus ja päästa Iisrael midiani käest, tõesti ma läkitan sind. Aga Gideon vastas temale, oh issand, millega mina Iisraeli päästan? Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres. Siis ütles issand temale, et mina olen sinuga, siis sa lööd midianlased maha nagu ühe ainsa mehe. Nii et siis Jumal kutsub kohtumõistjaks, rahvavabastajaks sellise mehe nagu Gideon. Hebra kiri 11. peatükk ja salm 32 räägib Gideonist selles suures usukangelaste galeriis või selles nimekirjas ning tuuakse tema välja samuti usukangelasena. Tahaks rääkida siis sellest usukangelasest Gideonist ja sellest, mis moodi Jumal selle mehe elus tegutses. Gideon näeb inglit ja esimene asi, mida ta selle ingli peale teeb, on mitte see, et ta mõtleb, et nüüd on tarvis kiiresti meelt parandada. Sellele mõtleb ta küll veidi hiljem, aga see ei ole tema esimene reaktsioon. Vaid esimene asi, mida ta võtab ette, on see, et ta korralikult sõimab lihtsalt sellel inglil näoteis. Nüüd see on küll üsna robustselt ja otsakoheselt öeldud, aga ma arvan, et ega Gideon oluliselt viisakamalt siin ka ei käitunud. Ma mõtlen, kui mulle ilmuks Jumala ingel, kas mul jätkuks jultumust kohe pärast ingli nii-öelda tervitust või sissejuhatust hakata kärkima ja paukuma selle üle, et mis värk on nüüd, et piibli tõotused ei toimi, kõik need imed, millest me piiblis loeme või mingisugust ärkamist ajaloost loeme, on mingisugune ajalugu, see ka enam ei toimi ja Jumal on meid kõiki lihtsalt maha jätnud. No ma tahaks endast vähemalt uskuda, et see ei oleks esimene asi, mis mul inglil öelda on, aga me näeme, et siis Gideon ilmselt oli kõike seda niivõrd täis, sest Jeesus ütles, et mida süda täis, sest suur räägib, ilmselt ta süda oli siis niivõrd täis Jumala peale, et siis kui ta näeb nägemuses inglit, siis esimene asi, mida ta teeb, on see, et sõimab lihtsalt korralikult inglil näo täis. Ja ütleb põhimõtteliselt kõiki need asju, mida ma siin kirjeldasin, et Jumala sõna ei toimi, mingisugused imesid ei sünni ja Jumal on meid lihtsalt niisama maha jätnud, et kõik see, mida meie esivanemad räägivad mingisugusest suurest vabanemisest ja tunnustähtedest ja imedest, et see on mingisugune vananaiste jutt ja seda ei saa tõsiselt võtta, sest Jumal lihtsalt on meid kõiki hüljanud. No, mis moodi siis ingel sellele vastama peaks? Ingel kõnetab teda ja kõnetab teda nii, nagu tegelikult inimlikult öeldes, et ei oleks ju sobiv kõnetada. Ta ütleb, et issand on sinuga, sina tubli mees või siin mõned teised piiblitõlked ütlevad, sa vahva sõjamees või vahva või vägev mees. Tegelikult see nimi Gideon on heebra keeles tähendabki suurt võitlejat või vahvat sõjameest. Seal on ka teisi tähendusi, üks nendest on näiteks lõhkuja või puuraiuja, aga üks tähendus on siis ka see, et see on suur võitleja, vägev, vahva sõjamees. No mida siis teeb see suur võitleja ning vägev ja vahva sõjamees, sest nii on ta nimi ja nii me näeme, et ka ingel teda kõnetab ja kutsub. Ingel kõnetab teda nii, kuigi ta väliselt tundub, et on küll kõike muud kui vahva sõjamees, sest parajasti millega ta tegeleb. Tema tegeleb sellega, et kuidagi moodi kibekähku toimetada vilja eemale nende vastaste vaenlaste rüüstajate eest ja ta püüab seda teha salaja, ta ei taha vahele jääda ja ühesõnaga ei ole just selline vapper väejuht, kes parajasti on koondamas oma vägesid midianlaste ja amalekide vastu, vaid me näeme teda täiesti sellises inimlikus tamalises situatsioonis, kus ta püüab päästa, mis vähegi päästa annab selleks, et oma perel hing sees püsiks. Me näeme, et isegi pärast seda kohtumist ingliga ei olnud ta just julgusest ja meelekindlusest pakatav normes, vaid me näeme, et tal oli tarvis päris mitut tunnustähte, et üldse aru saada, et Jumal on temaga, sest see oli ju tema suur kahtlus, ta ütleb, et Jumal on meid maha jätnud ja Jumal pidi ikka päris tõsiselt selle mehe elus tööd tegema, et ta saaks aru, et ei ole maha jätnud, et nüüd Jumal hakkab tegutsema uuesti. No esimene tunnustäht, mida ma siin ette lugema ei hakka, aga siin selles samas peatükis seda kirjeldatakse, on see, et ta toob ohvri ja ta tahab näha, et Jumal selle ohvri vastu võtab. Sellest ta saab siis meelekindlust ja ingel võtabki selle ohvri vastu, puudutab seda ning see põleb ära kivi seest, kus peal see ohver on, tuleb tuli ning põletab ära ohvri, mis on siis selgeks märgiks, et Jumal on selle ohvri vastu võtnud. Umbes nii nagu profeteelia loos, kus ta Karmeli mäel toob ohvri ja paalipreestrid on püüdnud oma ohvrile nii-öelda tuld taevast alla kutsuda, ei ole õnnestunud, aga profeteelial see õnnestub koheselt palve peale. Nii et siis esimene tunnustäht oli see, et oot, mind ei veena see, et sa siin oled, et ma siin näen, mind ei veena see, et sa räägid siin kõiki need toredad asju, vaid ma tahan kinnitust. No selle ta sai, aga ka see ei veenud teda. Ta tahtis veel tunnustähti, siis on see väga tuttav ja tuntud lugu Gideonis, kuidas ta paneb kaks korda välja villad. Esimene kord ütleb nii, et Jumal, kui sina ikka oled minuga ja oled mind valinud, siis teeme nüüd nii, et öösel last tuleb kaste ja kastab märjaks need villad, aga nii, et maapind jääb kuivaks. Ja täpselt nii sünnib ja järgmine öö siis vastupidi, et villad jäägu kuivaks ja maapind märjaks ja mõlemad tunnustähend lähevad täide. Ning siis alles ta saab aru, et ilmselt Jumal on selle asja taga. Aga isegi siis ei ole tegelikult ta süda veel nendest kahtlustest ja kõhklemisest vaba. Me näeme, et siis kui Jumal on tal juba konkreetsed käsud annud, mis moodi rünnata, mida on laste ja amalekide leerib, siis ta hiilib vaikselt Jumal annab talle nõu ja ütleb, et kui sa nüüd ikkagi veel kardad, siis hiili vaikselt sinna selle mida on laste ja amalekide laagri juurde ja ma annan seal sulle veel ühe tunnust tähe. No seda ta ka teeb, läheb ühe oma sulasega koos sinna ja siis vaikselt hiilib kuskil põsadaga ja kuuleb, kuidas paar kolm midianlast oma vahel räägivad, et näed, nägin unes sellist asja, et Gideon võidab ja meie kaotame. No Gideon siis saab sellest ka kinnitust. Igatahes, mida ma siin püüdsin välja tuua on see, et ei piisanud talle sellest, et ta nägi inglit või sellest, et ingel ütles, et nüüd mina olen sinuga, Jumal on sinuga, nüüd võta ja hakka tegutsema. Tal oli tarvis 4 tunnustähte selleks, et lõpuks veenduda selles. Ja ma usun, et ega Jumal ei muutu. Jumal on see sama eile täna ja igavesti, nii nagu ütleb Hebra kiri 13. peatükka 8. salm Jeesuse kohta. Siis ma usun, et täpselt sammoodi Jumal on vastu tulelik meile, meie nõrkustes. Aegalt, kui Jumal hakkab tegema meie elus mingisugused sellised asju, milles meil on tõsised kahtlused. No ei suuda veenduda lihtsalt selles, et piibel tõotab seda või et nii-öelda palves ma tajusin või peilisin välja selle asja, vaid mul on tarvis midagi palju tõsisemat. Siis see on hea julgustav lugu sellest, et Jumal tuleb meile vastu. Täpselt nii palju ja nii kaugele kui saab. See ei lahenda loomulikult kõiki probleeme, sest me näeme, et isegi pärast kõiki neid asju Gideonil ikkagi olid omad kõhklused ja omad kahtlused sees, aga ta vähemalt jõudis nii kaugele, et ta oli valmis tegutsema. Siis mille poolest me veel näeme, et ta ei olnud väliselt inimlikult võttes just eriline nii-öelda usukangelase prototüüp on see, et kui üks esimese asju, mida ta ette võttis, oli Baali altari hävitamine, see oli tema isa maa peal ja siis Jumal andis talle selle käsu, et ta peab selle Baali altari ära hävitama. siis millal ta seda teeb? Tema teeb seda öösel ja salaja nii, et mitte keegi ei näeks. Ta ei ole selline kangelaslik Eelia taoline julge profet, kes astub terve ise rahva ette, kes on tagasi langenud ja paali profetit ette ning kuulutab avalikult, et nüüd panema asja lõppude lõpuks paika, et kes on jumal siis. Gideon ei ole selline julgusest ja tugevusest pakatav jumala prohvet, vaid tema läheb salaja vaikselt öösel, hävitab selle paali altari ära ja siis me näeme, et sellest tuli tõsine probleem. See näitab, kus juures, millises olukorras oli Iisraeli rahvas sellel hetkel. Kui rahvas saab teada seda, et paali altar on ära hävitatud, siis rahvas on nii maru vihan, et nad otsustavad selle eest Gideoni ära tappa. No see näitab seda, et ebajumala teenistus oli nii tõsiselt juurdunud juba, et rahvas isegi seda meest, kes tahtis neid jumala poole tagasi pöörata, otsustas lihtsalt maa muna pealt ära hävitada. Igatahes siis selle paali altarid ära hävitab öösel ja salaja, aga jumal valib selle mehe sellegi poolest. See on minu jaoks päris huvitav mõte, et kas jumalal ei olnud siis Iisraelist leida kedagi veidikenegi vapramat. Miks ta pidi valima sellise mehe, kes on, võib öelda, et tõsises alaväärsuskompleksis? Ta ütleb, et minu tuhatkond on siin Manasses kõige viletsem ja mina olen kõige noorem ja jumala tõotused ei toimi ja jumala on meid maha jätnud. Ja, no see on nagu üks hala ja häda. Kuidas kellelegi meist meeldiks hakata näiteks mingisugust tööd või ettevõtmist teostama inimesega, kes... Ainus asi, mida ta teeb, on see, et ta loetleb meile kõik võimalike erinevaid põhjuseid, miks see asi ei toimi. No ma olen mõnikord sellistega pidanud koos töötama ja ütlen omast kogemusest, et see on kohutavalt raske. Ja see tekitab palju paksu pahandust. Et ükskõik, mida sa ka välja ei pakuks, inimene otsib koheselt terve rea põhjuseid, miks see asi, mida sina ütlesid või välja pakkusid, ei peaks toimima. No Kiide on just täpselt selline mees oli. Jumal ise saadab oma ingli talle selleks, et ingel saadaks teda sellele ülesandele tegutsema, aga tema võtab ja hakkab ainult vabandama, miks see asi ei toimi ja miks Jumala tõotused kõik ei kehti. Ma arvan, et üks asi, mida see meile näitab, on see, et Jumal enamasti ei vali ja ei kutsu inimesi nii nagu meie seda teeme. Esimese Korintuse kirjas esimeses peatükis ja salmist 26 me näeme, kuidas Paulus kirjeldab põhimõtteliselt seda sama, et Jumal enamasti ei vali ja ei kutsu inimesi nii nagu meie seda teeme. Ning Paulus ütleb siis nii, see on esimene Korintuse 1 ja 26. Vaadake, vennad, ise endid, millistena te olete kutsutud? Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud. Need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Ma usun, et see on siin tegelikult kogu selle loo võti, et mitte keegi ei saaks endale rusikaga vastu rinda prõmmida ning öelda, et mina tegin. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees, aga teie kõik olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt, kes on saanud meile õiksuseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Nii et siis siin öeldakse üsna selgelt ka Uue Testamendi ajal, et Jumal valib sageli täiesti ebatõenäolised või kõige vähem tõenäolisemad kandidaadid üldse oma ülesannete jaoks. Paulus ütleb seal nii, et vaadake koguduses ringi. Millised inimesed te näete seal põhiliselt? Aja jooksul loomulikult need asjad on muutunud, aga algkogudus valdavalt ei koosnenud prominentidest, autoriteetidest, rikkuritest, vaid suurem osa nendest inimestest olid täiesti tavalised nii-öelda keskklassi või madalama klassi inimesed. Palju oli neist orje, kes olid selle usu vastu võtnud. Mitte sellepärast, et nüüd kristlus oligi mõeldud selliste klasside usuks, aga nendel inimestel oli kuidagi lihtsam tulla Jumale juurde. Ma arvan see tõttu, et neil ei olnud eriti palju kaotada. Need, kes olid tähtsad prominentid, nendel on paraku selline dilemma ees nagu sellel rikkal noormehelgi, et kas nüüd järgida Jeesust ja riskida kõige selle kaotamisega, mis mul on, või hoida eemale sellest asjast ja tema otsustas eemale hoida. Nii et siis me näeme, kuidas Paulus ütleb seda sama, mida me näeme tegelikult ka siis kohtumeistjate raamatust Gideoni loost, et sageli Jumal valib just sellised, kes maailma silmis ei sobiks kuidagi moodi, kes on kõige viimased selles järjekorras ja ütleb, et ta teebki seda selleks, et häbistada neid. Ta valib neid, kes ei ole eriliselt targad, et hävistada tarku, valib need, kes on nõrgad selleks, et hävistada tugevaid ja nii edasi, need, kes on alamast soost või halvaks pandud, et teha tühiseks need, kes midagi on. Ja eesmärk, nii nagu ma siin juba ükskord seda ütlesin ja rõhutasin, on see, et kõigil oleks selge, et see on Jumala valik ja et see kontrast oleks veel eriliselt suur. No kui me vaatame läbi terve piibli, siis me näeme neid näiteid terve suure hulga. Kui Jumal vaatab ringi ja otsib inimesi, kellest saaksid tema lepingu rahva esivanemad, siis keda ta valib? Kas noore, heade geenidega, kena, toreda abielupaari? Absoluutselt mitte. Jumal valib ühe viljatu vanapaari lepingu rahva esivanemateks, Abrahami ja Saara. Kes alguses naeravad lihtsalt välja Jumala tõotus, ütlevad, et jaa, oleme ennegi kuulnud selliseid muinasjutte. Võta ja räägi meie naabri abielupaariga, need on ilusad, kenad, noored inimesed ja nende puhul võib see ka täide minna. Aga täpselt vastupidi, Jumal valib inimlikult täiesti võimatu olukorra, et sellest teha midagi sellist, et kõigil oleks selge, et see asi pidi olema Jumalast. Jumal on selles suhtes lausa meister, et ta võib võtta selle, mis inimlikult paistab, et see, selles ei ole mingeid eeldusi, et edu saavutada ja pöörata see asi ümber, nii et kõik näevad, et see, et see asi töötas, on tõestus, et Jumal oli selle asja taga. Kui Jumal kavatseb tuua messia siia maailma, siis kelle ta selleks valib, et seda messiat sünnitada? Noh, võiks ju valida näiteks mõne suure aukandja, võiks valida mõne suure valitseja, kelle palees või lossis ta üles kasvab, saab parima hariduse ja tal on parim seisus, võimu poliitiliselt, mis tahes veel, aga Jumal ei tee mitte midagi sellist, vaid ta valib ühe teisimelise neitsi selleks, et sünnitada messias. Noh, jällegi võib öelda, et kõige ebatõenäolisem kandidaat. Jumal, kui ta tahab kutsuda ellu koguduse, rajada midagi sellist, mida siin maa peal ei ole iialgi varem olnud, siis kelle ta selle tohutult suure ja nii nagu me praeguseks näeme mitu aastatuhandet, kaks aastatuhandet kestnud organisatsiooni, et seda rajada. No inimlikult iga ärimees, iga poliitik või kes tahes mingisuguse sellise suure projektiga tegelema hakkaks, ütleb, et siin on tarvis koguda tõelised asjatundjad. Kogume need nii-öelda sellise vaimuliku eriüksuse, kes on eriliselt osavad kommunikatsioonialal, kellel on suhtlemiskogemus, kellel on töökogemus, kellel on haridus, tutvused, mis iganes veel. Jumal tahab rajada kogudust ja kelle tema valib põhiliselt tavalised lihtsad Galilea kalamehed, üks maksukogu ja üks mees, kes oli oma nii-öelda partisani sõja sõdur. Me näeme seda eriliselt huvitavalt minu mõelest Matteuse evangeeliumis, kus kirjeldatakse Jeesuse jüngreid, kes nad olid. Matteus olles maksukogu ja siis mees, kelle nimi oli Siimon Selootes või Siimon Seloot. Seloodid olid oma aja partisanid, kes nii-öelda nuga käes sõdisid roomlaste vastu ja teiste juutide vastu, kes ei olnud piisavalt ekstreemsed. Ja Jumal võtab ja valib sellised mehed selleks, et rajada kogudus. No jällegi. Kõike muud kui inimlik loogika või midagi sellist, mida nüüd inimene oleks valinud. kui Jumal tahab rajada kogudust teistes maades ja levitada kristlust üle terve maailma, siis ta võtab ja valib selleks suurima koguduse tagakiusaja ning teeb sellest lõppkokkuvõttes suurima apostli Pauluse. Eriti hästi minu mõelest on öeldud see Risti ja Johannese loos, kus öeldakse seda, et kui keiser oli Tiberius ja kui maavalitseja oli Pontius Pilatus ja kuningas oli Herodes ja nii edasi, tuuakse välja terve rida poliitilisi aukandjaid. Siis öeldakse, et ülempreestrid olid Annas ja Kaifas ja öeldakse, et ja siis sai Jumala sõna Risti ja Johannese kätte kõrbes. Mulle eriliselt kohe meeldib see, sest et seal öeldakse, et Jumal, kui ta tahtis tuua kedagi, kes valmistaks teed Jeesusele, siis ta vaatas mööda kõigist nendest augandjatest. Alustades Rooma impeeriumi keisrist kõige võimsamast mehest planeedil, siis kohalikest poliitilistest liidritest vaatas mööda, kohalikest religioossetest liidritest vaatas mööda ning valis ühe täiesti tavalise lihtsa mehe, kes kõrbes hakkas kuulutama Jumala sõna. Nii et siis Jumal on ikka ja jälle teinud seda täpselt samamoodi ja täiesti vastupidiselt maailmasüsteemile, et kui maailmas keegi näiteks kandideeriks mingisuguse sarnase kaaluga positsioonile, siis nõutaks ikka palju-palju rohkem. Nõutaks haridust ja kogemusi, ma ei tea, tutvusi ja mida tahes veel. Miks Jumal nii teeb? Esiteks ma usun, et Jumal näeb inimeses seda, mida mitte keegi teine inimene ei näe. Täpselt nii nagu Piibel ütleb, et inimene näeb seda, mis on silmes, aga Jumal näeb seda, mis on südames. Meie vaatame kellegi peale ja ütleme, et tal ei ole mingit erilist andekust, tal ei ole erilist haridust, ta on kuidagi kohmakas ja nii-öelda sotsiaalselt ka ebaküps ja see emotsionaalne intelligentsus jätab ka vajaka päris tõsiselt, aga Jumal näeb seda, mis ta südames on. Jumal näeb seda näiteks, et sellel inimesel on alandlik süda. Jumal näeb, et sellel inimesel on nälg ja janu Jumala järele ja õigsuse järele. Jumal näeb seda, et see inimene ei lähe kompromissi peale välja. Tal ei löö võim pähe, ta on järjekindel ka siis, kui ta ei saavuta koheselt edu. Ja Jumal võtab sellise inimese. Ja ma arvan, et sageli me oleme ka kirikutest teinud selle vea, et me vaatame ringi ja otsime neid kõige andekamaid. Aga ma mäletan, et kunagi üks mu õpetaja ütles, et maailm on täis andekaid luusereid. Ja ma olen täiesti 100% sellega nõus. Maailm on täis andekaid luusereid. Andekaid inimesi, ma mõtlen spordimaailmas, neid, kes võiks saavutada tohutult palju, kõik eeldused on olemas. Aga puudub karakter, mis need sinna pärale viiks. On andekaid inimesi näiteks ärimaailmas, kes võiksid saavutada tohutult palju, aga nende karakter on niivõrd vildakas, et nad hakkavad tegema mingisugust kahtlast äri ja kasutavad oma tarkust ja oma intelligentsust ainult selleks, et teha intelligentselt kurja. Ja kukuvad lõpuks vangi ja neist ei saa eriti midagi. Nii et näiteid küll. Ma usun, et kõigil meil võib-olla meenub koolist keegi, kes oli kooliajal näiteks väga populaarne, võib-olla väga tark, klassi priimus ja praegu vaatad, mis ta saanud on ja võid öelda, et kahjuks mitte midagi erilist. Ja mõni teine, kellest ei oleks osanud oodatagi, kui näiteks mingi klassi kokkutulek on, vaatad ja avastad, et oi, see inimene on tõesti saavutanud oma elus palju. Nii et siis ärme lase ennast eksitada sellest, mida me inimlikult näeme. Nii nagu Jumala sõna ütleb, et inimene näeb seda, mis on silmes, Jumal näeb seda, mis on südames ja sellepärast, ma arvan, see on üks põhjus, miks Jumal sageli kutsub ja valib sellised inimesi, keda meie ei kutsuks ega valiks. Kui mina oleksin see, kes oleks pidanud omal ajal rajama koguduse, siis ma ei oleks ilmselt valinud mitte ühtegi neist 12, aga Jumal otsustas, et need on õige valik. Nii et siis esiteks Jumal näeb inimeses seda, mida mitte keegi teine näe ja teiseks ma usun, miks Jumal selliseid inimesi valib on see, et Jumal paneb inimese sisse need annid ja selle kutse, mida ta vajab. See tähendab, et Jumal näeb tegelikult sinu potentsiaali, mitte ainult sinu hetkeseisu. Meie inimestena näeme ainult hetkeseisu, me vaatame, et no näed, selline ta on ja meil on vahel isegi raske mõelda, et see inimene võib muutuda või kasvada või areneda. Me näeme lihtsalt hetkeseisu, teeme nii-öelda oma pildi ära sellest inimesest, paneme oma kartoteeki ja ütleme, et selline ta on. Aga Jumal, kes näeb kõiki neid ande ja kutsed, mida ta on pannud selle inimese sisse, kes näeb ka tulevikku teades, mis sellest inimesest saada võib. Sellepärast Jumal sageli kutsub just täpselt selliseid. Meie näeme hetkeseisu ja võime öelda, et näed, see on liider ja see on looser, aga Jumal näeb südant ja ütleb, et tegelikult asjad on täpselt vastupidi. Nii et siis ma arvan, et see on üks põhjus, miks Jumal, kui ta vaatas ringi Iisraelis otsides vabastajat ja kohtumõistjat, miks ta ei valinud mõnda väliselt vapramat. Peamine põhjus just selles, et ükski inimene ei saaks kiidelda, et see on meie jõust ja meie tugevusest ja meie tarkusest ja teiseks see tõttu, et Jumal nägi Gideonis midagi sellist, sellist potentsiaali, mida ilmselt inimesed tol ajal ei näinud. Aga nüüd teeme ühe väikse pausi siia vahepeale, siis pärast seda jätkame.
Pühaustust vaarta käes on kõik tarkus vägi au ja meelevald me Jumal on austust väär. Me Jumal, pühaustust vaarta käes on kõik tarkus vägi au ja meelevald me Jumal on austust väär. Kui tööle hakkab Jumal, siis anname teed, me Jumal on austust väär. Kehtib kindlalt, mis ta ütleb, kord täide läheb see, me Jumal on austust väärt. Täitsa tõemeili paradisi väravad sulge, see asjad ta ei valanud, ta pärd meie eest. Tema tulekul saab teada iga üks, kes maa veel kulges, et me Jumal on austust väärt. Me Jumal, püha austust väärt aga ees, on kõik tarkus vägi au ja meelevald, me Jumal on austust väärt. Siis inimes vormisid ta käed, me Jumal on austust väärt. Võimsed tulelegid hävitasid soodomal minna, kuid armastuse valgus saras kolgatarist. Vaata ette võib sulgi lihtsalt meelest ära minna, et me Jumal on austust väärt. Me Jumal, püha austust väärt aga ees, on kõik tarkus vägi au ja meelevald. Me Jumal on austust väärt. Me Jumal, püha austust väärt aga
taevas ja maa.
No nii, on aeg jätkata tänase saatega. Tänases saates räägin ma Gideonist ja selle saate esimeses pooles rääkisin sellest, millises olukorras oli Iisraeli rahvas, kui Jumal kutsus Gideoni kohtumeistjaks ja vabastajaks. Ning rääkisin ka sellest, miks Jumal üleüldse valis sellise mehe. Sest inimlikult öeldes võiks vaadata ja öelda, et mis, kas Jumal ei leidnud siis mitte kedagi paremat või kas tal ei olnud terves Iisraelis mõnda vapramat meest. Miks ta pidi valima sellise, kes oli täis kahtlusi ja võib öelda, et alaväärsuskompleksi käes vaevlev mees. Aga Jumal valis tema just selleks, et oleks kindel, et rahvas näeb selles Jumala kätt. siin selle saate esimeses pooles ma tõin välja terve rea näiteid selles, kuidas Jumal sageli kutsub ja valib inimesed, kes on väga, väga vähe tõenäolised kandidaadid selleks, et mingisuguses mõttes selle tööga toime tulla, aga kui Jumal annab kutse, siis Jumal annab ka annid ja annab armu selleks, et inimene sellega hakkama saaks. Nii et siis Jumal näeb seda, mis on meie südames. Inimesed näevad sageli ainult seda, mis on silme ees ja otsustavad selle järgi, aga Jumal näeb sinu potentsiaali ja seda, mis sinust saada võib ja selle tõttu kutsub inimesed. Väga selgelt on öeldud ka see kohtumõistjate raamatus 7. Peatükis ja salmis 2, miks pärast Jumal just nii tegi, miks ta valis sellise mehe ja miks, nagu me siin kohe varsti näeme, et ta saatis terve suure osa sellest Gideoni armeest ka laiali, et jääks järele võimalikult vähe. Kohtumõistjate 7.2 ütleb siis nii ja Issand ütles Gideonile, Sinuga on kaasas liiga palju rahvast, et ma võiksin anda midianlased nende kätte, et Iisrael ei hakkaks kiitlema minu ees öeldes, mu oma käsi päästis minu. Nii et siis siin öeldakse ka täpselt samamoodi see selgelt välja, et põhjus, miks Jumal kutsus sellise mehe ja põhjus, miks Jumal saatis laiali selle suure armee, oli selles, et muidu iisalased oleksid hakanud kiitlema, et meie oleme nii vaprad, meie oleme nii tugevad sõjamehed ja selle tõttu me saavutasimegi võidu. Siit on näha tegelikult seda, et sõjaline võit ei olnud ainus ega ka peamine eesmärk kõiges selles loos. Kui oleks olnud sõjaline võit, siis ei oleks ju olnud mingisugust vahet, kes ja kui suure hulgaga võidab. Peasi, et on üks mees, kelle ümber armee saab koonduda ja kes nad lahingusse viib. Aga Jumalat ei huvitanud ainult see, et anda Iisraelile sõjaline võit. Sest mis kasu oleks olnud neil sellest sõjalisest võidust, kui rahvas oleks samamoodi ebajumalaid edasi kummardanud ja ei oleks meelt parandanud. Nii et siis Jumala eesmärk oli just see, et näidata neile, et need ebajumalad, keda nad teenisid, ei ole suutnud neid aidata. Aga tema on nende Jumal ja tema aitab neid ja vabastab neid ja et see pööraks rahva Jumala poole tagasi. Nii et siis isenesest tunnistus sellest, et Jumal on võimas ja Jumal on nendega koos. Nii et siis sellepärast Jumal võtab ja valib sageli sellised inimesed, keda võiks öelda, et meie ei valiks. Nüüd tagasi Gideoni juurde. Mis moodi selle mehe elus siis need asjad sinnani jõudsid, et temast sai üks suur usukangelane, kellest isegi Heebrea kirja 11. Peatükk selles suures usukangelaste galeriis räägib. Esimene asi, mida me näeme, on see, et kohtumine Jumalaga oli see, mis muutis ta elu ja aktiveeris tema annid. Kohtumine Jumalaga oli see, mis muutis ta elu. Enne oli ta lihtsalt üks vagur, arglik, kahtlev noormees, kes püüdis hoolitseda selle eest, et temal ja ta perel hing sees püsiks, aga siis kui ta Jumalaga kohtus, siis see muutis midagi väga kardinaalselt ja põhjalikult tema elus. See on kohe kindlasti üks nendest õppetundidest, mida me Gideoni loos näeme, et meil on tarvis esiteks reaalset kohtumist Jumalaga, kui me tahame olla efektiivsed, kas üksikisikutena või kogudustena või mis iganes erinevate tööharudega. Meil on tarvis reaalset kohtumist Jumalaga, nii nagu selle mehe elus. See võib olla midagi sellist, mis lööb meil täielikult jalad alt, nii nagu Gideoni puhul see oli. Aga meil on vaja seda. Teiseks, mida me näeme, on see, et öeldakse, et Jumala vaim tuli tema peale võimsasti ja siis, kui ta kuulutas välja, et nüüd läheb sõjaks, siis rahvas hakkas kogunema. Ma usun, et täpselt samamoodi ka meie elus me näeme seda, et Jumala vaim võib meist teha seda, mida inimlikult mitte ükski asi ei tee. Jumal ei teinud Gideoni elus nii, et kui ta selle mehe kutsus, siis ta saatis tema nii kaasaegses mõistes sõjaväe akadeemiasse või kellegi suure sõjapealiku juurde välja õppele, vaid Jumal andis oma vaimu väe tema ellu, mis tegi ta esiteks külge tõmbavaks. Ses mõttes külge tõmbavaks, et rahvas nägi, et selles mehes on midagi erilist ja hakkas teda järgima. Ka see on Jumala vaimu töö. Ilma selleta me ei suuda inimesi juhtida. Inimesi ei motiveeri see, et meil on mingisugune positsioon. No ütleme näiteks keegi on kas mingisuguse tööharu juht või mingisugust kas või kogudust juhatab. Inimesi ei liiguta ega motiveeri eriti see, et sa ütled neile, et mina olen liider, nüüd kuulake minu sõna. Motiveerib see, et inimesed tajuvad Jumala vaimu ligiolu selle inimese peal. Täpselt nii oli see ka Gideoniga. Kui Jumala vaim tuli ta peale, siis tema alustas oma missiooniga ja see tõmbas ligi igasugust rahvast üle terve Iisraeli ja siis ta võis alustada oma ülesandega. Nii et siis Jumala vaimu töö, kohtumine Jumalaga kõigepealt, Jumala vaimu töö, seda Jumala vaimu tööd tegelikult me näeme põhimõtteliselt enamike kohtumistjate juures. Me näeme, et Joosua kohta öeldakse nii, et siis kui Mooses pani oma käed peale, siis Joosua sai täis tarkuse vaimu, nii et ta võis juhtida Iisraeli rahvast. Me näeme seda teiste kohtumõistjatega, näiteks Otniel on üks kohtumõistja, kellest öeldakse, et Jumala vaim tuli ta peale ja siis ta alustas oma missiooniga. Jefta täpselt samamoodi, Simson täpselt samamoodi, Saul kuningas, esimene kuningas Saul on muidugi selles suhtes võib-olla isegi kõige paremini sõnastatud näide, sest seal öeldakse nii, et siis kui Jumala vaim tuli Sauli peale, siis ta muutus otse kui teiseks meheks. Tähendab, et Jumala vaimu töö oli midagi sellist, mis täielikult muutis selle inimese nii, et ühest arglikust ja kartlikust noormehest sai rahva esimene kuningas. See, et ta lõpetas kehvasti, oli loomulikult tema enda otsuste ja valikute küsimus, aga me näeme, et Jumala töö tema sees oli see, mis muutis ta täiesti teissuguseks meheks ja andis talle hoo sisse. Taavetiga täpselt samamoodi näeme, et siis kui Jumala vaim tuli tema peale, siis hakkas see kutse tema elus ka teostuma. Siis ta läks vastu koljatile, siis ta läks lahingutesse ning võitis. Ja loomulikult täiesti klassika ja näide ja see, mis seob siis need vanatestamendi näited uuetestamendiga on apostlid ise. Jeesus on 3,5 aastat oma jüngreid õpetanud, on andnud neile parimat eeskuju. On saatnud neid isegi välja sellistele lühematele missionireisidele kuulutama. Siis ta on surnud ja surnust üles tõusnud ning ilmub oma jüngritele 40 päeva jooksul, avab nende mõistuse nii, et nad saavad aru Jumala sõnast. Mina ütlen see kohta, et korradas neile 40 päevase intensiivse piiblikursuse, sest see oli see, mida ta neile näitas. Õpetas Jumala sõnast vanast testamentist, kus on need kohad, mis räägivad temast kui messiast. Kuid kui kõik see oli öeldud ja tehtud, siis me paneme tähele, et Jeesus ei lõpetanud sellega, vaid ta ütles, et nüüd minge Jerusalemma, oodake seal, kuni te saate väe kõrgest ja siis minge ja kuulutage seda evangeeliumi kõigele loodule ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Nii et siis apostlite puhul näeme täpselt samamoodi, et alles siis, kui püha vaim langes nende peale, läksid nad välja ja hakkasid teostama seda, mida Jeesus oli neil teha käskinud. See on asi, mida me meile heitlikult vajame oma kogudustes. Meil on tarvis haridust kindlasti. Haridus on elementaarne asi. Ma usun, et on inimesi, kelle kutse otseselt sõltub sellest. Ja Jumal paneb neid kohtadesse, kus lihtsalt nõutakse vastavat haridust. Aga saame aru sellest, et Jumal ei ole piiratud sellega. Vahel arutatakse kirikutes seda, et kas näiteks me peaksime mingisuguste jumalariigi töötegijate jaoks panema sellised ranged piirangud, et kõigil neil peab olema näiteks teoloogiline kõrgharidus või Ameerikas näiteks mõnedes konfessioonides on nii, et igal pastoril peab olema magistrikraad, nii-öelda täispastoril on ka sellised nii-öelda kohatäitjaid, kellelt seda ei nõuta. Nüüd, mida mina sest arvan? Ma mõtlen, et me mitte mingil juhul tegelikult ei tohiks sellist nõudmist inimestele esitada. Mul endal on teoloogiline kõrgharidus ja ma olen väga tänulik Jumala selle eest, et ma selle sain omandada, aga ma näen, et seda ei saa teha nõudmiseks või tingimuseks kõigile. Jumal võib võtta kellegi täiesti lihtsa, harimatu tüübi ja Jumala käes ta võib olla sellisena isegi mõnikord paremini kasutatav kui kõik need, kes on väga haritud, väga intelligentsed, aga toetuvad siis pigem rohkem oma hariduse või intelligentsuse peale, kui Jumala vaimu ja Jumala sõna peale. Ma ei taha siin jällegi, veel kord ma ei taha maha teha haridust, olen ise selle omandanud väga tänulik selle eest, aga mõte on selles, et me peame laskma Jumalal tegutseda ja toetuma, isegi siis, kui meil on haridus ja on kogemused ja on positsioon ja tiitlid ja mis tahes veel, et me toetume ikkagi eelkõige Jumala peale. Ja tema pühavaimu töö peale me näeme, et Jumal võis kutsuda lihtsa kalamehe Peetruse, võis kutsuda haritud variseri Pauluse ja saata nad mõlemad oma tööle. Ma nii ütleb, et aga Paulus arvas kõik selle ju pühkmeks, mis ta oli enne õppinud. Jah, ta ütleb, et võrreldes Kristuse tundmisega ma olen selle kõik pühkmeks arvanud, kuid kui me vaatame, kuidas Paulus õpetas, siis sealt paistab absoluutselt iga nurga pealt välja see, et ta oli väga, väga kodus nendes teemades, millest ta õpetas ja tema haridus paistab välja. Nii et siis Jumal võib valida skaala ühest otsast või teisest otsast. Mulle meeldib see, kuidas Jumala vaimu töö oli eriliselt nähtav sellise mehe elus nagu Smith Wigglesworth. See mees oli lihtne, harimatu mees, kes isegi ei osanud lugeda. Ta oli vist 7-aastasest saadik oli töötanud kuskil tehases. See oli tolla ajal Inglismaal, kui ei kehtinud sellised seadused, et lapsed ei oleks tohtinud tehastas töötada. Nii et lihtne, harimatu toru luksep, kelle Jumal kutsus selleks, et ta kuulutaks Jumala sõna ja öeldakse tema elu lõpul, et mõned nelipühi konfessioonid kutsusid teda oma konverentsidele jutlustama just selleks, et inimesed näeksid, mida võid teha pühavaimu vägi sellise inimese elus ja nimelt asi oli selline, et kui ta alustas, siis sageli ta alustas ilma igasuguse pühavaimu inspiratsioonite ja öeldi, et temast oli kohati lausa raske aru saada, sest haridus oli tal minimaalne, ta lihtsalt, no ütleme otse ajas segast. Aga öeldakse, et see oli täiesti dramaatiline muutus, mida temas nähti, kui äkki kuskil seal jutluse alguse poole Jumala vaim tabastada ja öeldi, et kus siis läks mees lahti ja siis hakkas tulema sealt sellist sõna, sellist tunnetust, milleni ei küündinud ka need, kes oleks olnud väga-väga haritud. Nii et siis niivõrd ilmselge näide, mida püha vaim saab teha inimese elus, kes oli inimlikult täiesti lihtne, harimatu, suhteliselt robustne mees ja Jumala vaim tuli ta peale ja sellest sai üks nelipühi liikumise omaaegseid suurimaid pioneere ja rajajaid. No nii, tulles tagasi Gideoni juurde nüüd. Gideon saab kokku 32 000 meest ja otsustab, et nendega me nüüd lähme lahingusse. Aga Jumal praagib neist välja 31 000 ja 700 meest. See on täiesti jalustrabav. Sisuliselt Gideon kogub kokku terve selle suure armee, samas võrreldes vaenlaste armeega on nad tohutus vähemuses üle 100 000 mehe on vastastel rohkem. Neil on 32 000 vastastel 135 000 inimest. Ja nüüd vähe sellest, et niigi nad on enam kui 100 000 vähemuses seal. Jumal praagib läbi erinevat asjade välja neist 31 000 ja 700, nii et neid jääb järgi ainult 300 meest. Meenutab väga lugu sellest, kuidas omal ajal pärslased tungisid Kreekasse ja need 300 spartalast julgelt neile vastu läksid ja täiesti üks, ma arvan, saja ajaloo üks võimsamaid lahinguid üldse, mis seal peeti, kuidas need 300 spartalast võitlesid sellise kangelaslikkusega, kui ma nüüd õigesti mäetan, siis oli vist 250 000 inimest pärslaste armees terve selle tohutu suure armee vastu. Aga ka seda, miks Jumal niimoodi tegi seal Gideoni loos, ma juba siin lugesin kohtumeistjate 7.2, kus öeldakse, et Jumal tegi seda ka selleks, et terve Iisrael näeks, et see on Jumala tegu. Et veel kord sama mõte, sõjaline võit ei olnud ainus eesmärk. Selline olukord sunnib meid rohkem Jumalat otsima, rohkem Jumalat usaldama ja kohe kindlasti rohkem Jumalat austama, sest siis ei ole meil inimlikult mingit võimalust kiidelda ja öelda, et jah, meie oma erilise geniaalse mingisuguse militaarstrateegiaga saavutasime selle võidu. Siis läheb täide see, mida ütleb Paulus teise Korintuse kirja 12. peatükis salmid 9 ja 10, et inimlikus nõrkuses saab Jumala vägi täie võimuse ja ta ütleb, et siis kui ma olen nõder, siis ma olen tugev. Nii et siis me näeme, et Jumala vaimu töö on see, mis selle inimese viis sinna maani, et nad saavutasid tohutult suure võidu endast palju kordi suurema armee üle. Kõigil oli selge, et see asi pidi olema jumalast. Ma ei hakka kirjeldama kõike seda, mis moodi see lahing võideti, aga me näeme, et lõppkokkuvõttes võidu nad saavutasid. Ja läks täide see tegelikult, mida ütleb viies Mooses raamat ja peatükk 32 ja salm 30, et üks võis võita tuhandet ja kaks võisid panna 10,000 põgenema. Just täpselt see läks Gideoni loos täide. Nüüd hakates vaikselt otsi kokku võtma, mis moodi siis tänapäeval meie elusse võiks rakenduda? Vahel kristlased arvavad seda, et kui me saaksime lauluväljaku täis kristlasi, siis hakkaks midagi juhtuma. Siis tuleks ärkamine, siis asjad hakkaks edenema. Ma arvan, et selle loo põhiline õppetund meile täna on see, et Jumal võib ka väga vähesega teha väga palju. Jumal võib võtta meid, isegi siis, kui meid on väga vähe. Ma mõtlen sellised, kes igatsevad Jumalat, otsivad Jumalat, ei lepi sellise lihtsalt mingisuguse kultuurkristlusega või nimekristlusega ja võib võtta meid nii nagu omal ajal Jeesuse juurde toodi need viis leiba ja kaks kala, murda. See tähendab, et vabastada meid meie enda inimlikkusest, oma ambitsioonidest, uhkusest ja millest tahes ja siis jagada välja. Nii et see viis leiba ja kaks kala oli piisav, et 5000 meest plus naised ja lapsed said söönuks. Nii et kõik see vähene, mis antakse Jumala kätte, hakkab paljunema. Võti on seal selles, et me oleksime Jumalale üle antud, et Jumal saaks paljundada seda. Nii kaua kui need viis leiba ja kaks kala on meie enda korvis ja need ei ole Jumalale pühendatud, nii kaua tõesti see asi lihtsalt ei toimi. Aga mõte on siis selles, et Jumal saab võtta väga vähese. Ja teha sellega väga palju, nii nagu üks väike tikk võib süüdata terve suure metsa, täpselt samamoodi võib Jumal teha ka tänapäeva kogudusega. Gideoni puhul me näeme seda, et ta oli mees, kes oli selles mõttes Jumala südame järele. Ta oli alandlik mees, isegi me näeme, et pärast lahingut, kui taheti teda lausa kuningaks tõsta, siis öeldakse, et ta keeldus sellest. Ütles, et ei, Jumal on teie kuningas. Tähendab, ta tõstis jällegi Jumalat rahvasilme, et Jumalat, kelle rahvas oli ära unustanud ja ütles, et tema valitsegu teie üle. Teie asi on nüüd meelt parandada, Jumalat uskuda ja võtta ja käia Jumala teedel. Üks prohmakas oli küll, mida Gideon oma elus tegi ja see on kirjas siit samast kohtumõistjate raamatust 8. peatükis, samas 27 ma loen. Ja öeldakse, et pärast seda võitu toodi Gideoni nõudmisel temale kõiksugu kuld rõngaid, ninarõngaid ja mis iganes sõrmuseid. Ja öeldakse, et Gideon valmistas neist õlarüü ning asetas selle oma linna ohrasse. Ja kogu Iisrael käis seal hooraviisil selle järel, aga see sai Gideonile ja tema soole püüde paelaks. Nii et see on natukene kurvem lugu siin, millega see asi lõppes. Et Gideon võtab ja valmistab selle õlarüü, mis vanatestamendi koguduse telgis ja templis kuulus preestritele. Tema valmistab selle ja öeldakse, et rahvas hakkas seda sisuliselt ebajumalana kummardama. Ja kurb on see, et kui Gideon ise suri, siis öeldakse, et rahvas pöördus tagasi oma ebajumalate juurde. Rahvas tahtis ikka kangelasi, reliikviaid, amulette, mida tahes, aga mitte Jumalat. Nii et see on kahjuks, ma arvan, ka tänapäeval selline tendents, et Jumal on saatnud inimesi, kes on võitud, kes on nii-öelda äratuse vaimuga, aga kui see mõju läheb üle või see inimene siit ilmast lahkub, siis sagele minnakse sinna vanadele teedele tagasi. Aga minu üleskutsa selle saate lõpetuseks on see, et Jumal on kutsumas. Jumal tahab meid sellest tohutust lihtsalt nime kristlaste massist välja sõeluda. Täpselt nii nagu ta Gideoni armeega tegi. Me näeme seda, et maailmas on praegusel hetkel kuskil 2,1 miljardit kristlast. Ja kui paljud neist tegelikult oma südames on pöördunud, ei oska keegi öelda. Aga fakt on see, et Jumal võtab ja sõelub nendest välja need, kes tõeliselt ehtsalt ja päriselt tahavad toetuda ainult Jumala peale, tahavad usaldada Jumalat, otsida teda ning Jumal võtab need, olgu neid või 300, nii nagu Gideoni loos siin ja tahab tuua nende kaudu võimse ärkamise meie maale ja üle terve maailma.
Maailma muuta, vaimu väes sa suudad maailma muuta, võime koos maailma muuta, vaimu väes sa suudad maailma muuta, võime koos. Meid pandi soolaks, mis siin jagab maitset väsimata, see pürts on looja arme sees. Meid seati valguseks öös, kes seda suudaks kinni katta, maailma muuta, võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta, võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta, võime koos. Me käed on Kristuse käed, abiks neile, kellel valus, et tööd võiks Jumal teha siin. Me seisan lootuse vain, kes rahu teeb ja rahu palub. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Las paistab valgus su seest, hoian nõrgemate poole. Maailma muuta võime koos. Ise jääme sel teel kindlalt püha vaimu holde. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta võime koos.
See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.